біз Құдай патшалығына өз кейпімізде ғана кіре аламыз. Осылайша бәріміз бірге Құдайдың рухани ұлына сеніп, оны жақын білу арқылы Мәсіхтің кемелділігіне сай келетін бір тұтас жетілген қауым болмақпыз. Ефестіктерге арналған хат 3-ші тарау 13-ші аят. Сіздің қандай адам екеніңізді анықтайтын тесттен өтіп көргенсіз бе? Мүмкін сіз жалғыздықты іздейтін интроверт немесе адамдардың арасында болғанды ұнататын экстраверт екеніңізді білген боларсыз. Басқа біреудің мінезі сіздікінен жақсырақ деп ойладыңыз ба? Элизабет Шерил Шығыс Еуропада болған бір ескі оқиғаны айтып берді. Зюса есімді бір кісі ауылдың құрметті адамы, ақылды, мейірімді адам болды. Бірақ ол кейбір өсиеттерді орындамады деп алаңдаған еді. Ол Құдайдан тағы не істеу керектігін сұрау үшін таудың басына шықты. Сол жақта ол Құдайдың жауабын естіді. Зюса, мен сеннен неліктен кедейлерге көбірек көмек бермедің, немесе неге оразда ұстамадың, немесе келіктапты көбірек оқымадың деп сұрамаймын. Мен саған бір ғана сұрақ қояйын. Сен неге Зюса болмадың? Шерил Паулдың Ефестіктерге жазған хатын оқығанда Зюсаның осы оқиғасы есіне түсіп кетті. Ол оларды Мәсіхтің кемелдігіне сай келетін бір тұтас жетілген қауым болуына шақырғанда, ол мұны жалғыз жасауға болмайтынын айтты. Яғни Паул қауымды Мәсіхтің денесі ретінде сипаттады. Әрбір мүше өзінің ерекше рөлімен, басқа ешкім атқара алмайтын рөлімен Мәсіхтің денесін құрайды. Құдай әр қайсымызға әртүрлі дарындар берді. Өйткені ол сіз бен менің әр қайсымыз тек біз үшін арнаған рөлдерді атқарғанымызды қалайды. Иә, біз бірлікте әрекет етуіміз керек. Бірақ бұл бәріміз бірдей қарап, сөйлеп әрекет етуіміз керек дегенді білдірмейді. Ал қайта әр қайсымызға Мәсіхтің рахым етіп үлестіріп берген ерекше рухани дарындарымыз бар. Ефестіктерге арналған хат 4-ші тарау 7-ші аят. Құдай біздің өзіміз қандай болсақ, сондай болғанымызды қалайды. Ешкімге еліктемей, өзіміз қандай адам болсақ, сондай болып қала берейік. Бәріміз бірге.